Að lestri loknum. 1. Findu Húnavasýslu og Vatnsdal á landakortinu. 2. Hvernig bjargaðist stúlkan undan skriðunni? 3. Lýstu eins nákvæmlega þú getur umhverfi sögunar. 4. Endursegðu í stuttu máli meginefni sögunar. 5. Hver telur þú að sér boðskapur þessara sögu?